slušate oddajo iz življenja Vesoljne cirkve.
Papež obiskal Bolgarijo in Makedonijo, da testo vzhaja je dovolj malo kvasa. Umrl ustanovitelj Barke in soustanovitelj gibanja Vera in Luč, Jean Vanier. Papež izdal predpise za celotno cerkev proti storilcem spolnih zlorab in tistim, ki jih prikrivajo. Dobar dan, z vami smo Marta Jerebič, Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek je v nedeljo in ponedeljek obiskal Bolgarijo. Državo zaznamujeta demografska zima in močni migracijski tokovi. Sveti oče je zato oblasti pozval, naj ne zapirajo srca tistim, ki trkajo na meje, in naj podpirajo mlade, da ne bodo prisiljeni odhajati v tujino. Na srečanju s pravoslavnim patriarhom pa je poudaril, da morajo biti kristjani tvorci občestva v Evropi.
Bolgarija se 30 let po koncu komunizma na eni strani sooča z izseljevanjem, v zadnjih desetletjih je v tujino v iskanju dela odšlo več kot 2 milijona prebivalcev, na drugi strani beleži velik padec rojstev. Hkrati prek Bolgarije v Evropo želijo begunci z vojnih območij. Od tu papežev poziv oblastem. Vam, ki poznate dramo emigracije, si bom dovolil predlagati, da oči, src in rok, kot je to tradicija pri vas, ne zapirate pred tistimi, ki trkajo na vaša vrata. Prve Frančiškove besede na srečanju s patriarhom Neofitom pa niso skrivale ran, zaradi katerih trpi cerkev in ki jih po njegovih besedah lahko olajša samo balzam odpuščanja in priznanje svojih pomanjkljivosti. Rane, ki so se skozi zgodovino odprle med kristjani, so boleče poškodbe na Kristusovem telesu, ki je cerkev. Še danes se lahko z roko dotikamo njihovih posledic. Če skupaj položimo roko v te rane in izpovemo, da je Jezus vstal in ga razglasimo za svojega gospoda in Boga, če se v priznanju svojih pomankljivosti pogreznemo v njegove rane ljubezni, pa morda lahko znova odkrijemo veselje odpuščanja in vnaprej okušamo dan, v katerem bomo z Božjo pomočjo lahko na istem oltarju obhajali velikonočno skrivnost, je dejal papež. Priče velike noči v Bolgariji so številni kristjani, ki so trpeli zaradi Jezusovega imena, zlasti med preganjanjem v preteklem stoletju. To je ekumenizem krvi. Frančišek je spomnil še na ekumenizem ubogih, torej služenje revnim in odrinjenim, ter na ekumenizem poslanstva. Pri slednjem sta zgled sveta Ciril in Metod. Na prvo mesto sta postavila gospodovo oznanilo, klic k poslanstvu, in medtem, ko so se napovedovala svarilna znamenja bolečih delitev, do katerih je prišlo v naslednjih stoletjih, sta se odločila za perspektivo občestva. Njun pogumen apostolat ostaja za vse zgled evangelizacije, je dejal papež in dodal. Tudi mi, ki smo dediči vere obeh svetnikov, smo poklicani biti tvorci občestva, orodja miru v Jezusovem imenu. Papež se je na to v katedrali v Sofiji ustavil v molitvi pred stolico svetega Cirila in Metoda. Pri opoldanskem nagovoru pa je spomnil na svetega papeža Janeza 23., ki je bil med letoma 1925 in 1932 v Bolgariji papeški predstavnik. Njegova izkušnja v tej deželi ga je vodila k spodbujanju ekumenskega dialoga, ki je dobil močno spodbudo na drugem vatikanskem koncilu. Frančišek je še dejal, naj Bolgarija ostane dežela srečanja.
Popoldne pa je papež mašo daroval v Sofiji. Udeležilo se je 12 tisoč vernikov, ki jim je papež dejal, da je Božja ljubezen večja od vsake ovire.
Največja nevarnost za neko skupnost je sivi pragmatizem življenja, v katerem na videz vse poteka normalno, v resnici pa vera peša in se sprevrača v malodušje, a kot je dejal papež, Bog kliče, preseneča in ljubi vsakogar.
Il Signore non si stanca di chiamare.
Gospod se nikoli ne utrudi klicati nas, vedno je pripravljen začeti znova. V Jezusu nam vedno ponuja še eno možnost. Od tu še naslednji papežev poziv.
Non abbiate paura di essere i santi di cui questa terra ha bisogno.
Ne bojte se biti svetniki, ki jih ta zemlja potrebuje. Gre za svetost, ki vam ne bo oduzela moči, življenja ali veselja. Prav nasprotno, saj boste vi in otroci te zemlje postali to, kar je oče želel, ko vas je ustvaril.
Drugi dan svojega obiska Bolgarije se je papež odpravil v najbolj katoliško mesto, Rakovski, kjer je 245 otrokom iz vse države podelil prvo sveto obhajilo. Že zjutraj pa je obiskal begunski center v Sofiji, kjer živi približno 50 Sircev in Iračanov, med njimi veliko otrok. Slednji so svetemu očetu izročili risbe, ki so jih zanj pripravili. Papež pa jim je v znamenje Marijine materinske skrbi podaril njeno ikono.
Čudež pomnožitve kruha je Jezus storil zaradi dečka, ki mu je prinesel kruh in ribe. Prvo obhajanci pa po papeževih besedah vse odrasle spominjajo na njihovo srečanje z Jezusom v Evharistiji. Določeni čudeži se lahko zgodijo le, če imamo srce, kot je vaše. Srce, ki je sposobno deliti, sanjati, zahvaliti se, zaupati in častiti druge. Prejeti prvo obhajilo pomeni želeti biti vsak dan bolj povezani z Jezusom, rasti v prijateljstvu z njim in želeti, da bi tudi drugi lahko uživali veselje, ki nam ga želi podariti, je zbranim otrokom dejal papež. Naša osebna izkaznica pravi, da je Bog naš oče, Jezus naš brat, cerkev pa je naša družina, katere zakon je ljubezen, je še poudaril in otroke povabil, naj bo prvo obhajilo le začetek mnogih obhajil v njihovem življenju. Predtem pa so papeža v Sofiji toplo sprejeli begunci različnih narodnosti in verstev. Prostovoljka Karitas je povedala, da si vsak dan prizadevajo za njihovo integracijo, jih učijo jezika ter so jim blizu. Sveti oče pa je v pozdravu begunskim otrokom in njihovim staršem izpostavil pot trpljenja, ki jih je zaradi vojne prisilila zapustiti svoje domove in se vključiti v nova okolja. Svet migrantov in beguncev je danes križ človeštva, je dejal, ter se jim zahvalil za dobro voljo kljub trpljenju, ki ga prestajajo. Center, ki ga je papež obiskal, je sicer eden od treh begunskih centrov v Sofiji.
Papež se je zatem srečal z majhno katoliško skupnostjo v Bolgariji. Povabil jih je, naj bodo cerkev družina, ki vsakega sprejme in ga spremlja na življenjski poti.
Da bi nekoga ljubili, ga ni treba povprašati po njegovem življenjepisu, je katoliški skupnosti v Bolgariji dejal sveti oče. Ljubezen ljubi prva in zaston. Videti z očmi vere, po njegovih besedah, ne pomeni živeti tako, da drugim dajemo nalepke in jih razvrščamo potem, kdo je vreden ljubezni in kdo ne, ampak tako, da poskušamo ustvarjati pogoje, da bi se vsak lahko počutil ljubljenega, še posebej tisti, ki se čuti zapuščen od Boga, ker so ga zapustili bratje. Kdor ljubi, ne izgublja časa z objekovanjem sebe, ampak vedno najde kaj konkretnega, kar lahko stori, je dejal Frančišek. Župnija mora biti po njegovih besedah dom med številnimi domovi in sposobna prinesti Gospoda tja, kjer si vsaka družina ali posameznik iščeta vsakdanji kruh. Zato naj bi se učili postati cerkev družina, skupnost, ki sprejme, posluša, spremlja in skrbi za druge z obličjem matere. Pri tem pa ne smemo ponujati vnaprej pripravljenih odgovorov, ampak skupaj z ljudmi iskati poti življenja in sprave. Dotaknil se je tudi izziva, kako pritegniti mlade, ki se iz Bolgarije na veliko izseljujejo, saj ne vidijo prihodnosti. Povabil jih je, naj se ne bojijo ubirati novih načinov, da bi ljudje našli prijateljstvo z Jezusom.
Zadnji dogodek papeževega obiska Bolgarije pa je bilo medversko in ekumensko srečanje za mir v Sofiji, na katerem so z molitvijo in pesmimi sodelovali predstavniki katoliške cerkve, pravoslavne cerkve, armenske cerkve, judovske ter muslimanske skupnosti. Pomenljiv je bil tudi kraj srečanja in sicer trg neodvisnosti, ki je bil nekoč Leninov trg, kjer je vladala komunistična partija. Tokrat so se na njem zbrali verniki različnih cerkva in verstev. Papež jih je povabil, naj vsak postane ustvarjalec miru.
In questo momento le nostre voci si fondono.
Naši glasovi se v tem trenutku zlivajo v en sam glas, ki izraža gorečo željo po miru. Naj se mir razširi po vsej zemlji, v naših družinah, v vsakem od nas in še posebej v krajih, kjer so bili mnogi glasovi utišani zaradi vojne in brezbrižnosti, ter spregledani zaradi sokrivde raznih interesnih skupin. Za uresničitev te želje naj delajo vsi, predstavniki verstev, politike in kulture. Vsak naj tam, kjer živi, svojo nalogo vrši tako, da bo lahko rekel: Gospod, naredi iz mene orodje svojega miru. Je zbranim na trgu neodvisnosti v Sofiji dejal sveti oče. Otroci iz različnih verstev so predtem prižgali bakle, ki po papeževih besedah predstavljajo ogenj ljubezni. Z njim lahko stopimo led vojn, je še prepričan sveti oče.
Po papeževem odhodu iz Bolgarije smo poklicali fokolarino Majdo Šušteršič, ki že vrsto let deluje v tej državi.
Ja, vtisi so zelo pozitivni. Nad vsemi pričakovanji je prišlo ogromno ljudi na vse dogodke, ki so bili s papežem. Tako da zdaj recimo tudi po tistem, naprimer vstopim v trgovino ali pa grem srečam sosede v bloku in vsi govorijo samo o papežu. In tudi tisti, ki so ga gledali samo po televiziji, naprimer, se vidi, se čuti, da je pusto nekaj v njihovih srcih. In tudi jaz osebno, ko sem ga videla, ko sem videla njegov odnos do ljudi, kako se je njegov pogled tudi, no, sem imela kot tisti enega svetega človeka. Enega človeka, ki z vsem svojim bitjem skuša graditi mostove med ljudmi. In kot enega božjega človeka, ki uspe odkriti božje v drugih ljudeh, to takrat, ko ni tako jasno vidno. In se mi zdi, da se je prav zato mogoče to tako dotaknil src mnogih ljudi, tudi brezbesedno, tudi takrat, ko zaradi kakšnih tehničnih pomanjkljivosti niso mogli razumeti, naprimer, njegovih besed. Če povem kakšen primer samo, no? Naprimer, ko je bilo srečanje molitve Angel Gospodov s papežem na trgu pred katedralo, pravoslavno katedralo Aleksandar Nevski, je bila tam ena mlada gospa, dvema majhnima otrokoma. Sem jim pomagala, da pridete malo bolj naprej in tako pa sem enega otroka tudi vzela na rame, da je bolj videl papeža in ona je bila na koncu tako ganjena in mi je zaupala, da je pred kratkim zvedla za diagnozo otroka od ene svoje prijateljce, limfom. In je rekla, da sem zato prišla sem. In me je tako ranila njena vera, ne, da samo eno srečanje s papežem lahko pomaga temu otroku. In ona je pravoslavna in tudi praktisira ne vem kaj vere, ampak je imela to vero. Ne. Pol ena druga gospod je tudi rekla, so ga vprašali, zakaj ste vi kot pravoslavna prišla srečanje s papežem. In je rekla, zato ker se hoče srečati z enim svetnikom. Pol tudi recimo šef od ene od nas, ene od fokolarin, ki vedno kaj proti cerkvi govori, je rekel, ja, ta papež je pa več kot en vodja ene religije. Obstajajo ljudje, ki so nad tem, kar nad religijo, nad prepričanjem, ampak so preprosto ljudje. In tudi naš hišnik, naprimer v bloku, je hotel se pogovoriti z nami, zato ker je rekel, on ni veren človek, ni tako nahodil cerkvo, ne, pa tudi mogoče je krščen, ampak nič kaj več. Je rekel, jaz sem napisal na steno v mojem Facebooku besede od papeža, Bog kliče, Bog preseneča, Bog ljubi. Tako, dosti takih primerov bi lahko vedela. No, res prav se mi zdi, da je Bog preko tega papeža naredil en čudež tukaj v Bolgariji.
Sam je sustaj.
Tretji dan svojega 29. mednarodnega potovanja je papež obiskal Severno Makedonijo. Gre za večinsko pravoslavno državo, kjer katoličani predstavljajo le odstotek prebivalstva.
Frančišek je prvi papež, ki je obiskal Severno Makedonijo. Označil jo je za most med vzhodom in zahodom ter stično točko številnih kulturnih tokov, zgled sobivanja. Državo je pohvalil tudi zaradi sprejemanja migrantov in beguncev z Bližnjega vzhoda, potem ko je bila balkanska pot v Evropo marca 2016 zaprta, kar je pomenilo, da je na tisoče migrantov obtičalo v Makedoniji. Takošnja solidarnost, ponujena tistim, ki so se takrat nahajali v največji stiski, vam je v čast in govori o duši tega naroda. Makedonci so lahko ponosni na mater Terezijo, je na to dejal papež, ki je po nagovoru oblastem skupaj z verskimi voditelji obiskal spominsko hišo te svetnice. Odprli so jo leta 2009, gre pa za muzej z njenimi fotografijami, predmeti in nekaj relikvijami. Prej je na tem mestu stala cerkev srca Jezusovega, a je bila uničena v potresu leta 1963. V njej je bila mati Terezija krščena, vanjo je običajno zahajala molit, tam je slišala Jezusov klic za misijone. Papež je v kratki molitvi svetnico prosil, naj nam pomaga, da bi bili pozorni na krik revnih in da naša ljubezen ne bo samo v besedah, ampak da bo učinkovita in resnična. Tako bomo lahko dali verodostojno pričevanje cerkve, ki ima dolžnost oznanjevati evangeliju Bogim. Sledilo je ganljivo srečanje s stotimi revnimi in brezdomci, za katere skrbijo misionarke ljubezni. Papež pa je blagoslovil tudi temeljni kamen za novo svetišče Matere Terezije. Pri sveti maši na trgu Makedonija v Skopju je papež opozoril na to, da smo se navadili jesti trd kruh dezinformacij, hlastamo po zvezah, izgubili pa smo okus za bratstvo, zato je vernike pozval, naj pustijo, da Jezus nasiti njihovo lakoto. Za zgled jim je postavil mater Terezijo, ki je Jezusa srečevala v Evharistiji in v bogih.
Popovdne je papež nagovoril 1500 mladih Makedoncev različnih ver in krščanskih veroizpovedi. Spodbudil jih je, naj sanjajo in tvegajo in naj ne živijo kot živi mrtveci. Posvečenim pa je dejal, da jim to, da jih je malo, ne sme vzeti poguma.
V kulturi, kjer imamo veliko stikov, vendar malo pristne komunikacije, je papež mlade povabil k resničnemu poslušanju drugega.
Il faccia a faccia. Siamo entrati nell'età delle
Iz oči v oči. Vstopili smo v obdobje stikov, malo pa vemo o komunikaciji. Veliko imamo stikov, malo pa smo resnično povezani z drugimi. Povezati se namreč zahteva življenje, zahteva to, da smo navzoči in da podelimo lepe in tudi manj lepe trenutke, je mladim dejal sveti oče. Posvaril jih je pred ideološko kolonizacijo in pred tem, da bi pozabili na svoje korenine. Brez njih bodo namreč brez prihodnosti. Skupnosti duhovnikov in redovnikov v Makedoniji pa je papež dejal, da jim ne sme vzeti poguma to, da jih je malo. Če preveč gledajo in računajo na moči, ki jih imajo, so v nevarnosti, da se zaprejo vase in tako ne slišijo več Božjega glasu. Zgodovino pišejo tisti, ki se ne bojijo porabiti svojega življenja za ljubezen. Vsakokrat, ko ste to naredili enemu od mojih najmanjših bratov, ste meni storili, je dejal papež. Opozoril jih je tudi pred karierizmom, ki se ga lahko znebijo tako, da se vedno znova vrnejo k tistemu trenutku, ko jih je Bog prvič poklical. Povabil pa jih je še k evangeljski nežnosti, ki jim omogoča videti svoje bližnje z usmiljenjem. Tudi pri splošni audienci je papež spomnil na majhno katoliško skupnost v Bolgariji in Makedoniji, vendar pa je po njegovih besedah dovolj že malo kvasa, da testo vzhaja, ter malo kakovostnega parfuma, da odišavi ves prostor. Skrivnost Jezusa v Evharistiji je seme novega življenja za celotno človeštvo. Sveta maša, ki sem jo obhajal na trgu v Skopju, je na evropskem obrobju še enkrat ponovila čudež Boga, ki je z malo razlomljenega in razdeljenega kruha in rib nasitil mnoge. Njegovi obilni previdnosti zaupamo sedanjost in prihodnost narodov, ki sem jih srečal na tem potovanju. Je pri katehezi še dejal sveti oče.
V imenu Slovenske škofovske konference se je srečanja s papežem v Makedoniji udeležil novomeški škof Andrej Glavan.
Papežev obisk je bil velik dogodek za vso makedonsko državo in zlasti velika potrditev v veri in zvestobi makedonskih katoličanov, obeh obredov, latinskega in vzhodno-bizantinskega. Glede na majhno število katoličanov in majhno število duhovnikov, so izbrali za obisk geslo Ne boj se, mala čreda. Obisk je bil izreden. Po oceni vatikanskega protokola je bilo pri maši na osrednjem trgu okrog 14.000, po oceni policije pa okrog 16.000 ljudi. Torej petkrat več kot je vseh katoličanov. Škofov nas je bilo okrog 30. Prišlo je tudi veliko katoličanov iz Hrvaške, zlasti Dalmacije in iz Bosne ter Srbije. Precej je bilo pri maši tudi pravoslavnih in celo muslimanov. Iz izjav, ki sem jih slišal iz makedonske televizije, se vidi, da ljudje zelo cenijo delo papeža Frančiška, njegovo odprtost in delo za mir in sožitje. Skratka, papežov obisk je bil izreden dogodek za ta del našega Balkana.
Fokolarina v Makedoniji Martina Šuštršič je za naš radio povedala, da jo je najbolj nagovorilo papeževo zauzemanje za edinost in dialog, kar je bilo pomembno sporočilo za makedonski narod. Več o drugih poudarkih pa v pogovoru z njo.
Kakšen je vaš vtis tega dogajanja v Makedoniji, v Skopju? Vas je obiskal papež Frančišek, to majhno katoliško skupnost, lahko smo vas spremljali neposredno po prenosu. Veliko dogodkov je bilo, mogoče nasplošno, kaj se je vas dotaknilo nasplošno o tem dogajanju v torek?
Ja, vtisov po papeževem odhodu je res zelo, zelo veliko. Njegov mimohod se čuti v celem mestu. Vsi mediji poročajo o tem, citirajo njegove besede, ki so kot Božje sporočilo temu narodu. Vsi ga predstavljajo kot figuro, ki je zelo koherentna v smislu, kako je tudi njegov način življenja v skladu s tem, kar govori. Zelo poudarjajo njegovo skromnost. Papež je kot pustil nekakšno luč, ki se vidi na vseh obrazih. Ko smo se pri maši srečali z vsemi, je bil pravi praznik. Izmenjali smo si vtise. Naprimer, če povem en vtis mlade mamice, ki je bila na srečanju z mladimi, po koncu srečanja je papež takoj stopil do nje in rekel, ves čas sem gledal to mamico, ki je bila noseča zadnje dni pred porodom. Ves čas sem gledal to mamico, ki se je odločila za življenje in je čestital, jo opogumil in jo blagoslovil. Potem tudi drugi. Bili smo naprimer na obisku pri tej muslimanki, ki je postavila vprašanje in njihovi družini. Bili so presrečni, prav zaradi tega, ker je papež tudi toliko prostora namenil prav temu vprašanju, prav temu njihovemu prizadevanju za iskrene odnose s kristijani in je v tem opogumil. Takoj so nam povedali, kako je na albanski televiziji bila ta novica objavljena zelo lepo in so ji dali veliko prostora. To se nam zdi pomemben korak v tem dialogu, čeprav so to semena tega dialoga, ampak so semena, ki če jih gojimo, lahko iz njih tudi nekaj zraste. No? Nekako vsi čutimo, kako je pomembno vse te papeževe besede sedaj ponotranjiti, da postanejo naš program življenja, da bi res lahko obrodile sadove.
Papežev obisk je potekal velik del v znamenju matere Terezije, ki je bila v Skopju tudi rojena. Ste se srečali mogoče potem tudi s sestrami matere Terezije, kaj so vam povedale?
Ja, točno tako. Včeraj smo prav bili pri njih na obisku doma. Pred hišo so bili revni, ki so ravno čakali na obrok hrane, ki jim ga delijo sestre matere Tereze. In ti revni so bili vsi še obsijani, na obrazih se je videlo to veselje papeževega obiska, saj je papež želel njih pozdraviti prav vsakega osebno. Ko se je papež srečal z revnimi, je želel, da vsi ostali grejo ven iz tega prostora, saj so bili z njimi tudi tisti, ki jim pomagajo. Ampak on je želel srečati samo revne in sestra Tekla je o vsakem revnem nekaj povedala papežu, nekaj o njegovi zgodovini. In papež se je za vsakega osebno zanimal. Ena od teh revnih mi je rekla, papež mi je dal življenjsko moč, papež te kot obnovi, ne glede na to, kakšni so tvoji problemi. To je bilo res zelo, zelo lepo, močno jih videti. No? Potem sestra Tekla nam je tudi povedala, ko je rekla papežu, da veliko revnih ni prišlo zaradi sramu, da jih ne bi mediji snemali. In papež je v tem trenutku rekel, sram je nekaj dobrega, ker preko sramu lahko vstopi milost. Ko človeka ni več sram za ničesar, ni prostora za milost.
Ob sklepu, Martina Šuštaršič, vi ste se udeležili tudi kot posvečena srečanja posvečenih s papežem Frančiškom. To je bil zadnji dogodek v Skopju. Katere besede, katere misli so vas posebej nagovorile iz tega njegovega nagovora?
Ja, tudi tu je bilo veliko izhodišč, ki so nas zelo nagovorila. Že na začetku, ko je rekel, geslo tega obiska je bilo ne boj se mala čreda, ne? Ampak papež je rekel, da ne smemo nikoli delati človeških računic, da nas je malo, da lahko delamo človeške računice samo, ko se gre za skrb za druge. Potem zelo me je nagovorilo tudi, ko je govoril o nežnosti. Ne? Papež pravi, da kako je nežnost zelo pomembna tudi za nas posvečene, ker v naravni družini te otroci naravno vodijo k nežnosti. Ampak med nami posvečenimi se lahko zgodi, da če ni nežnosti, da postanemo, kot pravi papež, nekakšne tetke, ki imamo vedno nekaj negativnega zapovedati o drugem, imamo kisle obraze. In to ne izraža tega pravega krščanstva, ne izraža Božje ljubezni, ki jo ima Bog do nas in do vsakega.
Martina Šuštaršič, najlepša hvala za te prve vtise. Lep pozdrav v Skopje vsem, ki ste doživeli ta pomemben trenutek srečanja s papežem Frančiškom.
Hvala, hvala tudi vam vsem, ki ste nas podpirali z molitvami in spremljanjem.
Kot običajno je papež na povratnem letu odgovarjal na vprašanja novinarjev. Kaj se ga je posebej dotaknilo v Makedoniji, kaj je povedal o postopku za Stepinčevo kanonizacijo in kje najde moč za vsa svoja potovanja? O tem več v naslednjem prispevku.
Papeža se je v Makedoniji posebej dotaknila nežnost, s katero misionarke ljubezni pomagajo revnim. Danes smo navajeni žaliti. Politik žali drugega, bližnji žali drugega, tudi v družini prihaja do žalitev. Ne upam si reči, da gre za kulturo žaljenja, je pa to orožje na dosegu roke. Zato so me ganile te redovnice, ki vsako osebo obravnavajo, kot bi bil Jezus. Presenetile so ga tudi besede makedonskega predsednika, ki je dejal, da pri njih ne govorijo o verski strpnosti, ampak o spoštovanju ver. O kanonizaciji kardinala Stepinca, čemur pravoslavna cerkev nasprotuje, je dejal, da so ustanovili zgodovinsko komisijo, ki bo preučila sporne zadeve, tako njega kot srbskega patriarha Ireneja pa zanima resnica. O ženskem diakonatu je dejal, da komisija, ki jo je ustanovil leta 2016, ni prišla do jasnih zaključkov. Odgovori članov komisije so bili različni. Sporne točke so, obrazec, ki je bil uporabljen pri posvečenju diakonis, ali je ta imel zakramentalno težo in kakšne naloge so opravljale diakonise. Ni soglasja za posvečenje v enaki obliki kot pri moških. Papež ob dvomih in tistih, ki menijo, da je treba iti naprej, pravi, ne bojte se raziskovati. Eden od novinarjev ga je vprašal, kje najde moč in energijo na potovanjih.
Non so, davvero, è un dono del Signore.
Pravzaprav ne vem, to je dar gospoda, na potovanjih se ne utrudim, do utrujenosti pride potem. Mislim, da mi gospod daje moč, je še dejal papež.
Vsi, ki ste ženi, vsi utrujeni, pridite k vodi, potopite srce v umi, bolečina in žalost. Se izbereta valovih neskončni, Božjega usmi.
Papež Frančišek je v četrtek objavil motu proprio, ki prinaša predpise za celotno cerkev proti storilcem spolnih zlorab in tistim, ki jih prikrivajo, s tem, ko je za klerike in redovnike uvedena dolžnost, da poročajo o zlorabah, bo morala vsaka škofija poskrbeti za javnosti lahko dostopen sistem za sprejemanje poročanja. Več v naslednjem prispevku.
Vse škofije po svetu morajo do junija prihodnje leto poskrbeti za sistem, prek katerega bodo ljudje lahko prijavili zlorabe, njihovo prikrivanje in uporabo pedopornografskega gradiva. Predpis ne določa podrobno, kakšni naj bodo ti sistemi, to je prepuščeno škofijam. Namen novosti pa je, da se žrtve, ki so utrpele zlorabe, lahko zatečejo h krajevni cerkvi v prepričanju, da bodo dobro sprejete, zaščitene pred povračilnimi ukrepi in da bodo njihova opozorila obravnavana skrajno resno. Druga novost zadeva vse klerike, redovnike in redovnice, da cerkvenim oblastem poročajo o vseh novicah o zlorabah in morebitnem prikrivanju. K temu so spodbujeni tudi laiki. Ta obveznost vključuje tudi kakršenkoli primer nasilja nad redovnicami strani klerikov in nadlegovanje polnoletnih bogoslovcev ali novincev. Dokument ob preteklih prikrivanjih posebno pozornost namenja odgovornosti cerkvenih oblasti. V preiskavah škofov bo imel posebno vlogo nadškof metropolit, ki bo moral preiskavo predvidoma končati v mesecu in pol, pri tem so mu lahko v pomoč laiki, na to je za ukrepanje na vrsti pristojni vatikanski dikasteri. Predpisi govorijo tudi o zaščiti prijavitelja in žrtev. Predvidevajo, da jim ne more biti naložena nobena obveznost molka v zvezi z vsebino poročanja. Jasno pa je tudi, da spovedna molčečnost ostaja absolutna in nedotakljiva. Žrtve in njihove družine morajo dobiti primerno duhovno, zdravniško in psihološko pomoč. S tem novim pravnim dokumentom na pobudo papeža Frančiška katoliška cerkev dela nov in jasen korak v preprečevanju zlorab in boja proti njim, ki poudarja konkretna dejanja. Papež poudarja tudi, da je potrebno stalno in globoko spreobrnenje src vseh.
V starosti 90 let je v torek umrl ustanovitelj skupnosti Barka ter gibanja Vera in Luč Žan Vanje. Svoje življenje je daroval za to, da bi povrnil upanje duševno prizadetim v naši družbi. Sporočilo Evangelija je postati možje in žene sočutja, tako postanemo podobni Jezusu, je ponavljal.
To be fully human is really to discover who I am.
Da bi bili popolnoma človeški, moramo odkriti, kdo smo. In kdo smo? Smo del ogromne človeške družine. Vsi smo bratje in sestre, ne glede na to, odkot prihajamo in kateri religiji pripadamo. Rodili smo se krhki, rasli bomo in na koncu umrli. Zgodba vsakega od nas je torej zgodba sprejemanja tega, da smo krhki. Da bi odkrili, kdo smo, je treba odkriti tudi našo edinost. Edinost med glavo in srcem. Z glavo razumemo in razvijamo stvari, srce pa je nekaj drugega. Z njim skrbimo za druge. Rojeni smo bili v odnos in ta odnos vsi živimo, je Žan Vanje dejal v enem od pogovorov. Danes Mednarodna zveza Barka združuje več kot 120 skupnosti v skoraj 30 deželah vsega sveta, tudi v Sloveniji. Več Matjaž Merljak.
Žan Vanje se je rodil leta 1928 kot sin generalnega guvernerja Kanade. V Angliji se je šolal za mornariškega oficirja in je več let služboval v britanski in kanadski mornarici. Poznaje je v Franciji doktoriral iz filozofije in nekaj časa predaval filozofijo na Univerzi v Torontu. Med svojim bivanjem v Franciji je spoznal dominikanskega patra Tomaja Filipa. Ta mu je razkril dotlej njemu nepoznan svet oseb z motnjo v duševnem razvoju. Močno ga je vznemiril prezir in zavračanje, ki so ga ti ljudje v svetu deležni. Obenem pa ga je prevzela njihova temeljna potreba in občutek za prijateljstvo, za občestvo src. Tako je ob podpori patra Tomaja Filipa zaživel z dvema med njimi. Njihov zgled je kmalo pritegnil mnogo ljudi in sprožil ustanavljanje in širjenje skupnosti po vsem svetu, ki so danes povezane v Mednarodno zvezo Barka. Leta 1971 je z Marie-Hélène Mathieu in prijatelji ustanovil prvo skupino Vera in Luč. V teh skupnostih se vsak mesec srečujejo ljudje z motnjo v duševnem razvoju, njihovi starši, sorodniki, skrbniki in prijatelji. Danes obstaja več kot 1400 skupin v več kot 70 državah po svetu.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj sta brala Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.